waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimca ah 18-ka bisha sebteembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aan ku egeyno qodobadii ay shalayd ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya
inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan. horta waa wax wanaagsan mabda'iyan, qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn.
anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay. heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqaca jira ka jira soomaalida oo ay aada u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd dalka.
qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dhaganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo aragtida ay qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho ka dhiibteen ra-iisul wasaaraha cusub ee uu xalay magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aada cariir u ah ee howlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin. allah ku asturo.
waxaan ka mid ahay dadka reer muqdisho aragtidooda haddaa ka dhiibto. aniga ismalihii ra-iisul wasaaraha xalay la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ninka kula baratamaya doorashada madaxtinimada madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden ayaa khamiistii midba midka kale ku tilmaamay inuusan u qalmin xafiiska. trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyey ninka kasoo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah, isaga oo tilmaamay in wax un ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee biden. isagoo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka galbeedka dhexe ee wisconsin 47 maalmood ka hor doorashada madaxtinimada, madaxweynaha jamhuuriga ah ayaa ku daray intaasi in biden uusan ogeyn inuu nool yahay. biden oo ku sugan gobolka pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyey trump inuu yahay mid aan gebi ahaanba caqligal ahayn sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus, isla markaana uu dadka uga niyad jebinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dowladda. waa inaad dadka maraykanka la sinaataa, ayuu yidhi biden oo intaasi raaciyey inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego. labada gobol ee pennsylvania iyo wisconsin ayaa ah kuwo si aad ah loogu loolamayo doorashada 3-da bisha November. saddex haween ah oo laba ka mid a ay kasoo jeedaan qaaradda afrika ayaa usoo gudbay wareegga labaad ee xulashada qofka noqonaya agaasimaha guud ee ururka ganacsiga dunida w t o, iyadoo musharaxiinta uu 8 ahaa ay wareeggan usoo gudbeen 5 musharax, sida ay sheegtay hay-addan fadhigeedu yahay magaalada geneva. w t o ayaa raadinaysa agaasimo cusub oo beddelaya roberto azevedo oo reer braziil ah, kaasi oo xilka ka degay sanad ka hor muddo xileedkiisa. w t o oo jirtay muddo 25 sano ah ayaan weligeed yeelan agaasimo guud oo dumar ah amaba qof ka soo jeeda qaaradda afrika. 5 qof ee u gudbay wareegga labaad ayaa kala ah wasiir ka tirsan dowladda kenya aamina maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda ee nigeria ngozi okonjo iweala, wasiirka ganacsiga ee kuuriyada koonfureed yo myong hee, maxamed al tuwejri oo ka socda boqortooyada sacuudiga, iyo wasiir hore ee dalka ingiriiska liam fox. wareegga labaad oo 164 xubnood ee w t o ay ku dooran doonaan qofka ay la jecel yihiin xilkaasi ayaa socon doona 24-ka bishan Sebtembar ilaa 6-da bisha Oktoobar, waxaana soo bixi doona oo qura 2 musharax. WTO ayaa sheegtay inay doonayso inay xulato qofka ku guuleysanaya jagada agaasimaha guud horraanta bisha November. Ku dhawaad kala bar dadka Mareykanka ah ama 94% ayaa sheegay in xaqiiqdii ama laga yaabo in aanay qaadan doonin tallaalka cudurka coronavirus haddii la heli lahaa maanta, halka 20% ay sheegeen inay qaadan lahaayeen sida laga soo xigtay ra'yi aruurin xarunta cilmi baarista ee BU oo la sameeyay horraantii bishan. 94% u janjeera dhanka diidmada tallaalka ayaa sheegay walaac ku saabsan waxyeellooyinka tallaalka. Bishii May ayaa sahan ay qaaday BU waxa shaaca uu ka qaaday in 72% dadka Mareykanka ah ay sheegeen in la tallaali doono haddii tallaalka uu noqdo mid la heli karo. Kaliya 12% cod bixinta bishan ayaa sheegay inay qaadan doonaan tallaalka. Sahankii u dambeeyay ee BU ayay ku ogaatay in 77% dadka Mareykanka ah ay aaminsan yihiin in tallaalada lagu horumarinayo Mareykanka ay u badan tahay in la ogolaado qaadashadooda ka hor inta aan gabi ahaanba la fahmin badqabkooda iyo waxtarkooda. Goor hore oo jimcaha maanta ah ayaa xarunta cilmi baarista ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins waxay tabisay in ay jiraan in ka badan 30 milyan oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan iyo ku dhawaad 950,000 oo qof oo u dhintay cudurkaasi. Dalka Mareykanka ayuu ka jiraa kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 ee adduunka oo dhan, waxaana uu asiibay 6.6 milyan oo qof, waxaana ku soo xiga Hindiya uu xanuunku ku dhacay 5.1 milyan oo qof, halka Brazil oo kaalinta saddexaad ku jirta uu cudurkani haleelay 4.4 milyan oo qof. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inuu akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ra'iisul wasaare cusub u magacaabay Maxamed Xuseen Roble kadib ku dhawaad 2 bilood oo dalku ra'iisul wasaare la'aan ahaa. Mr. Roble ayaa bedeli doona ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo baarlamaanku eriyay bishii July. warbixin kooban oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub waxaynu haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1963. Waa aabbale 5 caruur iyo xaas, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyay jaamacad ku taalla Sweden, isagoo bartay maadada Environmental Engineering iyo Sustainable Infrastructure oo ah qaabeynta bii'ada iyo maaraynta adeegyada bulshada. Waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada Civil Engineering. Muddo 14 sano ah ayuu ka soo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee ILO. Waxa uu ka soo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaana dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. Waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaligu uu ka mid yahay. Ra'iisul wasaaraha cusub waxaa dhawaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka ah.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin uu ku eegayo ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble iyo waxa hor yaalla noogu soo diray Muqdisho.
Waa 57 sano jirka cusub saaxadda siyaasadda uu hoona majaraha u qabanayaa mid ka mid ah hay-adaha dastuuriga ee waqtigu ka sii dhaanayo. Haddaba waa qof aan ka ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay.
Waa nin qayb ka ahaa wadanka ka soo shaqeeyay civil society-ga aad iyo aad yani kamid ahaa, laakiin ka shaqeeyay engineer-nimo, ku shaqeeyay kadibna hay-adda caalamiga ah ee u shaqeeyay. Inta dad la shaqeeyay waxay ku sheegayaan nin yani aad u dulqaad badan inuu yahay, dabeecad macaan, dadka isku wada. Marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhigi karta inay nacyada kala duwan isu soo jiido. Laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay, waad ogtahay, maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn, waa qayb, waa run. Laakiin waqtiyada noocan oo kale oo sidaa aad iyo aad la isugu hayo, qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhiima, isagana sifada uu leeyahay.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ma wuxuu la imaan doonaa qorshe siyaasadeed, mase wuxuu daraska sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Tuuryare.
Da u malayn maayo inuu qorshe cusub la imaan karayo, waxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayaa ayuu lafdhabar u noqon doonaa fulintiisa. Fulintiisaba dhib badnaa doonto dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasadiyo intii ka kulul isqabqabsi badan oo imaan doona. Waxaasoo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii lafdhabar u noqon doono. Hadda waxaan u rajeynaynaa guul in Ilaahay u fudeeyo waqtiga uu kusoo aado. Marka la fiiriyo waqti gaaban ah xilli heshiiska la gaaruu kusoo aaday, maxaan ku idhaahdaa dad badan oo shakisan oo heshiiskii mas-uulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan. Waxaasoo dhan baarlamaan dhahaya aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho. Qof yacooda ayaan rabnaa oo ra-iisul wasaare asiga ka horreeya u riday inuu yidhi doorashadaas ma dhici kartee, doorashadii suuragal aan qabanno. Waxaasoo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhaweyd, markaa shaqo culus baa u taalla.
Barofosor Liman Ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyo magacaabistiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub, uuna filayo in warmuteedkii lasoo saaray shala qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed uu ku shaqeyn doono.
Midda ah muxuu ka yani maxaa horyaalma siyaasad cusub buu lasoo bixi karaa. Ana waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxay ahayd in roadmapka ama TOR-ka ama waxa hagaya in marka hore la dejiyo. Waxa hagaayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray Muqdisho oo yacni oo kii dhuusamareeb iyo waxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo Muqdisho kusoo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo. Marka iyada ayuu ka dejinayaa siyaasad, wuxuu ka dejinayaa habraac, wuxuu ka dejinayaa xeer hoosaad oo arinta lagu sameeyo. Laana qodobo badan oo waxaa jira u baahan Mugdi ku jiro oo in la cadeeyo u baahan, waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuqmaasuqa inuu kasoo galo. Waxaasoo dhanba waxaa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada kalsoonaan karaan inuu kasoo saaro, isaga ayaa laga rabaa. Marka xukuumadiisa siyaasadda ay la tegeyso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo, waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray, heshiiska la gaaray, wax lagu kalsoonaan karo inuu kasoo dejiyo. Hawsha ugu muhiimsan taa weeye fariiq uu xulanayaan ama kooxdana waa inay noqotaa koox sidaa ah.
Xildhibaan Fuusiye Xaaje ayaa u sheegtay VOA waa inay sugayaan in sharciga la keeno golaha, waxayna xusay sharciyo hore doorashooyin golu ay meel mariyeen.
Baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta, dee baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheeli tiran ee golaha wasiiradu noo keeneen. Arrintii koowaad, marka tii labaad baa la qaaday oo la bedelay. Kii kalaa la keenay, haddana kii kalaa noo ansixinay, haddana kan marka la keenay. Bal horta dee sharci tajiye sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo. Laakiin doodiisa kulli waa la keeni doonaa, marka waa arki doonaa. Bal wixii kasoo baxaasa yeeshee, waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aada looga wada naxay waxa soo baxay.
Daruufaha adag ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid a midda amni ee dalka maanta uu marayo, marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana
oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee horyaala. Runtii caqabadaha amniga u horeeya waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergeedii hore. Waxaasoo dhan waxaad la socotaa Johar wixii ka dhacay dilalkii ka dhacay wasiirada lagu dilay. Marka dadkii oo boqol iyo kowd ahaa oo waad la socotaa konta iyo kowdii inay laayeen oo in badan oo kamid ay dileen nimanka kan. Haddana waxay isku day doonaa inay odagii wax soo xulaya cabsiyaan, bulshada reedkoo la yidhi waxbay kasoo xulaya cabsiyaan, ergadii lasoo xulaya cabsiyaan, dagaalo badan qaadaan, assassinations badan sameeyaan. Marka dee in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaan ku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo jaalanje ah.
Soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga. Waxaa hadda la sugaansan waa go'aan ay gaaraan golaha baarlamaanka ka kooban laba aqal. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad buu umaadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Weli warar kaa la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnaaye. qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra'iisul wasaaraha cusub wariyaha VOA da Cabdi Axiis Barrow oo mikrofoonka la dhaxqaaday ayaa weydiiyay sida ay u arkaan magacaabista ra'iisul wasaaraha iyo waxa ay kula talinayaan.
Magacaygu waa Nuur Salaad Ibrahim, ra'iisul wasaaraha cusub waa soo dhaweynayaa, aadna waan ugu faraxsanahay. Muhiimadda koowaad waxay tahay wadanku inuu ra'iisul wasaare yeesho in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyay ay beeshi ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay, in wadankan qofkii ugu sareeyay wasiirkii ugu sareeyay ee fulin lahaa heshiisyadan iyo wadankan hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo, in maxay ahayd is-aaminaadu timaado iyo maadaama uu yahay wadanku wada u nugul isqabqabsiga. Dhanka kale waxaan kula talinayaa, marka hore waan u ducaynayaa Ilaahay u fududeeyo. Waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, waliba waqti kooban oo aad ciriiri u ah howlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin. Culaysyada fara badan ay jiraan, marka hore Allah u fududeeyo, Allah ku asturo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedna. Waxaan ka codsan lahaa oo aan si Soomaalinima uga codsanayaa in maxay ahayd la garab galo si wadankan uga tamarta bixiyo si loo galo loo helo xasilooni siyaasadeed, iyo in maxay ahayd la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay. Marka Allah u fududeeyaan leh.
Waa mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Sawda Cabdi. Waxaan ka mid ahay dadka reer Muqdisho. Aragtidayda haddii ka dhiibto, aniga ismalihii ra'iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan, sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedada waxa dhex yaalla khilaafyo badan. Inkastoo maalmihii uu dambeeyay ay shir lagu qabanayay magaalada Muqdisho, ra'iisul wasaaruhuna shirarka hore dhuu samreeb lagu qabanayay uu ka maqnaa. Dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhamaanayo oo wax kadiman ismalihi marka ra'iisul wasaaraha maanta xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinaa waxyaalo badan oo faa'iido ah, sababtoo ah shishida soo ka maqnaa dowladda waqtigeeda dhacsan yahay. Waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo dalka hadda maadaama maanta ay xildhibaanada ka hadleen inay dowladda madaxweynaha ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu ma soo magacaabin ra'iisul wasaare. Waxaan u arkayaa bas le inay aad lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay haytay muslimiin siyaasiyiintan kaleeto inay macnaha lagu dujinayo ay tahay madax gees un meesha inay ka tahay baa aniga siday aragtideeda tahay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Shaafic Cabdinuur. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa timid. Waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar. Waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad Mudane Roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey, hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto, arrimaha amniga xoojinteeda, soo dhisidda xukuumad tayo leh oo dalka doorashadaas ka qabata, isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, iyo dabcan wada shaqeyn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhexushay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilka naawileysay. Aad u mahadsantiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Laanta Soomaaliga V O waxay dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay fiidnimo wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan heshiiskaas ay madaxdu gaartay, waxaana magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan oo aan ku lafo guri doono warmurtiyeedka laga soo saaray shirka madaxweynaha dowladda federaalka, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana la gaaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuusamareeb saddex. Madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah kuwaas oo iska kaashanaya maamulka doorashooyinka waxaana meesha laga saaray gudiga madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka iyadoo heshiiskan uu galaaftay sidoo kale 13kii kursi ee dhawaan loo ansixiyay gobolka Banaadir waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan maxamed umar dalxa xilibaan jaamac maxamed askar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka mid ah dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka balse marka hore inta aynu barnaamijka gudagelin aan wada dhageysano warbixin wariyaheena xasan kaafi qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo sida qaybaha bulshada u arkaan
shan cisho oo xarunta madaxtooyada shir uga soconayay madaxda dawladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayay ugu dambeeyeen heshiis wada ogol ah uga gaareen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga qodobada warmurtiyeedkan ku xusnaa ayaa waxa kamida in dawladda federaalku ay magacaawday gudi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya mid heer gobol ah kuwaas oo la shaqeyn doona maamulka doorashooyinka in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaya ay noqdaan 101 ergo iyo in la ilaaliyo qondada haweenka ee 30% ah qodobada heshiiska oo guud ahaan ka kooban 15 ayaa waxa siyaasada kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo urrada bulshada rayidka Ifraax Umar Salaad oo ah wasiir dawladda madaxtooyada Hirshabeelle oo si dhow ula socotay heshiiskan iyo qodobada ka soo baxay ayaa VOA u sheegtay aragtideeda ku aadan warmurtiyeedkan
muhiimada horta waxay ahayd Soomaali waxay tiraahday oo GDC qaaday soo isla gurgeyn muhiimada waxay ahayd oo muddo la sugaayay in dalkaan ay doorasho ka dhacdo sida dastuurka ah iyo sharciga uu sheegayo waxa dhici jirtay in 4 sano ay doorasho dhacdo xogaha mugdiya galay walaac badan umada Soomaaliyeed iyo international community gaba ka qabeen laakiin waxaan isleeyahay maanta waxa ku soo dhamaatay guul warmurtiyad kala soo saaray qof kasto oo bini aadan oo Soomaali ka naxay aad ayay ugu farxeen waxa uu hadda muhiim ah aan isleeyahay way taala in abniga laga shaqeeyo oo federaalka iyo dowlad goboleedada xubnaha federaalka ah ay ka wada shaqeeyaan waxaan isleeyahay madaxdu waa dadaaleen tanaasul badan ka muuqda
dhinaca kala qaar kamida madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa ka soo horjeestay go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ay ku yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaan ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharciga baalmarsan sida uu ku waramayo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee Tiir
anoo ku hadlaya magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee Tiir runtii markii aan akhrinay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii u dambeeyay ee ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho ee dawladda federaalka ee maamul goboleedyada ay lahaayeen waxaan filayni ma aha wixii ka soo baxay waana ka xunnay runtii inuu noocaas u dhaco waxaan ogaanay go'aankii nidaamkii lagu soo heshiiyay shirkii 2-3 ee dhusamareed inta badan in la baal maray waxaan ogaanay nidaamkii doorashada qof iyo cod ee lagu socday ee geedi socodka ahaa ee ay hoggaaminayeen gudiga doorashooyinka qaranka oo ay Xaliim Yare madax u ahayd in la baal maray waxaan ognahay oo keli ah inuu madaxweynuhu sheegay in baarlamaanka uu horgeyn doono go'aankaas waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa in ay dib u saxaan qaladaadkaas iyo communiqueega ka soo baxay shirkaas oo runtii intiisa badan khilaafsan nidaamkii heshiiska doorashooyinka qof iyo cod ee shacabka Soomaaliyeed oo maanta sugayay
Professor Liban Hussein Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sharaxaya nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ku jira warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen
waxaan isleeyahay horta waxa ugu horeeya marka laga fiiriyo in gudigii doorashada madaxa banaana aan meesha uu ka baxay oo gudi cusub la magacaabayo oo dawladda federaalka ay magacaabayso maamul goboleedkuna ay la kaashanayaan taasi waa meelihii loogu talagalay in la ballaariyo goobihii lagu dooranayeena la soo yareeyay oo maamul goboleed kastaba 2 magaalo kamid ah in lagu dooranayo cadadkii wax dooranayeena oo 301 ahaa in laga yareeyay waxyaalaha oo dhan ayaa kamid ah dadka xulayana waxaa lagu sheegay oda dhaqameedkii oo badan macnaha waxa wa isimadii iyo dadkii oda dhaqameedkii isku jira iyo bulshada rayidka iyo dowlad goboleedkii marka hadaan sida u eegno heshiiska si guud ahaan horta tirada yar mar walbaba waxay keeni kartaa in ama musuqa iyo wixii inuu bato ay keeni kartaa ee hanaanka xulistana waxa muuqata inay dowlad goboleediyadu ay ku awood badan yihiin kulliba waxaan is oran karaa horta waa talaabo hore loo qaaday marxaladana looga gudbaayo laakiin waxay u baahan tahay in si xoog leh loo ilaaliyo
siyaasiyiinta dhaliilsan heshiiska ay gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Saleeban Jaamac oo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed
murmurtiyadkaas maanta ka soo baxay shirkii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka u dhaxeeyay waxaan u arkaa shir dad madax ah state hoggaaminaya iyo madax heer qaran hoggaaminaysaba in ay masiirkii ummada Soomaaliyeed ay maalmahan ka shiraayeen iyadoo markii hore aan u arkaynay wada tashiga ay tashanayeen ama shirka ay wadeen oo gaarka iyaga waa mid aan loo dhameyn oo madaxda xisbiyada iyo dadkii maaragtay ururada bulshada iyo dad badan aan laga marti gelin laakiin u ahaay dad u gaar ah madaxda state-yada iyo dawladda federaalka marka shirka murtiyadka caawa ka soo baxay runtii waa waxan ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed aanu cuntabayn ee madaxduna waxay ahaayeen oo caawa gareen in aan dalkan dastuur ka jirin constitution wax sharci ah uusan ka jirin laakiin uu ka jiro nidaam maslaxad ah oo qof walba rabitaankiisa shakhsiga gaarka siyaasiga ah la isku raali geliyo
ururada bulshada rayidka ayaa carabka ku dhuftay inay cabsi weyn ka qabeen in shirka uu sii jiitamo sida ay tilmaamayso Cadar Ismaaciil Juuraati oo hoosta ka xariiqday inay walwal badan ka muujinayso qodobka sheegaya in heshiiskan la horgeynayo golaha baarlamaanka
annagu waxaan ka baqaynayba in maaragtay ay sii jiitanto waqti dheer ay sii qaadato laakiin Ilaahay baa mahad iska leh sida ay isugu tanaasuleen iyo sida ay barnaamijkan usoo gabagabeeyeen yacni madaxda dawladda aad iyo aad baan ugu mahadcelineynaa haddaan nahay ururada bulshada waxaa kaloo jira hal qodob baa jira oo aan isleenahay ama haddana uu sameeyaa dib u dhac qodobka ah waxaa loo celinayaa baarlamaanka golaha baarlamaankana waxaan leenahay sida ay u tanaasuleen madaxda dawladda iyo maamul goboleedadii ay wax u soo saareen idinkana inaad u ayidaan oo soo dhaweysaan bulshada way daajay shacabka Soomaaliyeed dawlad buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay in hore loo socdo
saacado kadib markii ay warmurtiyeedka soo saareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ka badan 50 casho oo uu dalka xukuumad la'aan ahaa waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble haddaba maxaa keenay in magacaabista ra-iisul wasaaraha ay waqtigan soo gaarto waa kan Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka tirsan siyaasiyiinta Muqdisho
qoyska sida aanu wada filaynay madaxweynuhu wuxuu rabay inuu heshiiska asaga saxiixo intaan ra-iisul wasaare uusan magacaabin ciduu magacaabayo horugooga markii heshiiskii shan ka qodob ka koobnaa uu soo saaray ayuu ra-iisul wasaarihii magacaabay macnaha uu magacaabana waxay tahay inuu hergeliyo heshiiskan waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub Rooble waxaase kula dardaarmayaa wixii madaxweynuhu ka tegay dastuuriga ahaa inuu sameeyo inuu mucaaradka dowladdiisa soo geliyo inuu wada tashi badan la sameeyo dadka siyaasadda lugta badan ku leh wax alla waxa madaxweynuhu ka talaabsaday dastuuriga ahaa inuu isagu fuliyo
in dhaweydba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya waxa ay daneynayeen waxyaabaha ka soo bixi kara shirka Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana natiijada ku aadan heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay bidhaaminaysa nooca doorasho ee uu dalku galayo walow aan laga hordhici karin in mid waliba ay waqtigeeda ku dhacayso misana waa tu qorshaheedu uu bilaabanayo Noofembarta inagu soo wajahan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Xasan Kaafi aan markan dib ugu soo laabanno barnaamijka waxaan ku horeynayaa Professor Dalxa aragtidaada qodobada heshiiska ka soo baxay shirkii Muqdisho
Zeynabu waad mahadsan tahay adiga iyo VOA waana salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee aan maartay dooda ku wada jirno inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan waa wax wanaagsan mabdaiyan laakiin tabeesha ku jirta ayaa waxay tahay qodobada markaad fiirisid qodobada aan dhameystirneen oo aan qeexnayn ayaa meesha ku jiro kuwa marka dastuuriyan loo fiiriyana markii hore wixii hore la isla wada gaaray oo wax ka bedelidooda u baahan tahay in la waafajiyo nidaamka maartay ee dastuuriga ee u degsan maartay shuruucda baarlamaanka ama golaha shacabka wadaan ilaado waxaa yeelay qodobadan sidii wax looga bedeli lahaa qaar ka noqosho horey loo gaaray oo u baahan oo doorasho qofii codkii waa inay meesha ka baxdaa oo iyadana loo helaa qaabkii qodobkaasi meesha looga saari lahaa oo dastuuri noqday oo madaxweyne saxiixay axsaab siyaasadeed ayaa jirtay oo iyadana intaas oo lalahaa doorashadu waxay noqonaysaa qaab axsaab siyaasadeed oo hadda meesha magaceedaba aan lagu soo qaadin guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa ee doorashooyinka ee isagana oo lagu soo saaray xeerarkii baarlamaanka isagana uu ansixiyey ayaa iyadana meesha laga saaray marka taas sida marka ee iyada ee la isu waafajin lahaa sharci ahaan nidaam ahaan iyo heshiiskan siyaasadeed ayaa waxaa ka imaan doonta su'aalo fara badan marka su'aalahaasi ayaa in loo diyaar garoobo u baahan
xildhibaan jaamac maxamed askar qodobada kasoo baxay shirkii ka socda magaalada muqdisho aragtidaada
bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqaca jira ka jira soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd ee dalka la filayay inay ka dhacdo marka waan soo dhaweyneynaa in soomaalidu isku afkarato in doorasho ay dhacdo laakiinse waxaan dadka xasuusinayaa in xayndaabka sharci ee doorashadu ay lahayd oo ugu horreeya dastuurka kubeelgaarka federaalka xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka ansixiyey xeerkii xisbiyada xeerkii guddiga doorashooyinka oo ahaa manduuma alqaanuuniya ay ku dhisnayd doorashada dalka ka dhacaysa inla baalmaray taasina waxaa sababay waxaa xoogga la saaray baahida jirta in doorasho la qabto laakiinse xoogga lama saarin waa maxay sharciyan shuruucda dalka taalla in la ixtiraamo anyway haddana waa soo dhaweynayna anagu xildhibaanaan nahay dadku waxay nagu eedeynayan muxuu ayagaa meesha isku sii adkeynaya waxaan jecel nahay in doorashadu xilligeedii dhacdo aad baan usoo dhaweynayna insha allah
diini maxamed diini bulshada rayidka soomaaliya baad ka tirsan tahay in heshiis la gaaro oo shirka wax la isku afgarto qodobadana ay kasoo baxaan sidee bay bulshada rayidku u arag
bismillahi raxmaani raxiim marka hore saynab iyo idaacadda v o a iyo maaragtay dhegeystayaasha sharafta leh idaacadda waa salaamaya aniga waxay ila tahay sida xildhibaanadubu ay sheegeen xildhibaan dalxa iyo xildhibaan jaamaca qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dheganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo qodobkaasoo weliba qodobada la xiriiro oo farsamo ahaan suurto geliyanayana ay meesha ku jiraan marka si hor udhaca waa soo dhaweynaynaa waxyaabaha kaleoo dee heshiisyada qarsoodiga wanaan ogeyn iyo waxa baarlamaanku yeeli doonana kolley waa sugaynaa si toosa waxaan rabaa yani ka shaqsi bulsho rayad ahaan qodob cusub oo aan ku jiri jirin heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada lagu geli jiray tusaale ahaan kii sanadkii 2016-ka heshiiskan ku jiro runtii aad ii farxad gelinaya ayaa jira qodobkaasoo ah qodobka 21-aad oo si gaara u taabanaya xorriyadda saxaafadda gaar ahaan goobaha doorashooyinkay ka dhacayaan marka runtii isma lahayn siyaasiyiinta soomaalida ayaa qodobkaas ku dhiiran kara yacni qodobada wuxuu ka mid yahay hambalyada mudan in loogu hambaliyo heshiiskan midda ergada annaga waaqic ahaan waxay noola muuqatay in tii ugu macquulsaneed ay qaateen meeshii 2016-kiina lama joogo tiro aan maaragtay macquul ahayn oo yacni theoretical iska qurxoon oo iska fiican laakiin practically markii la fiiriyo ay adag tahay in dadka qaarkood xildhibaano dadkani ma ogtahay xaalad amni ayay ku sugan yihiin dadka ergada xaalad amni ayay ku sugan yihiin marka su'aal la weydiiyo la yidhaahdo imise qof ayaa dhimatay ergadii 2016 qof kasta waa fahmi karaa marka yacni xaalad amni ayuu dalku ku sugan yahay dal fikir dimuqraadiya waxaa laga fakeri karaa waddan amni ah laakiin anagu waxaan isleenahay waa gaari doonaa doorasho qofii cod ah oo xor oo xalaala waa gaari doonaa laakiin inta ka horeysa in maaragtay taayirku socdo oo cajaladu socdo ayaa muhiima
aad baa umahadsantahay diini barfasoor dalxa qodobadan soo baxay maxay kaga duwan yihiin qodobadii hore
qodobadan horta waa qodobo markaad fiirisid ku dar ka dhin maaragtay wax dhaafsiisan horta meesha ma u jeedo meel afar ahayd laba ka dhig meel hal ahayd laba ka dhig intaan rubay horta isugu noqonaysa waxaana kulligooda buddhigay waa nidaamkii 4.5 ka oo qabiilkii oo asagana shaar qurxoon loo geliyay mar hadii axsaabti meesha ay ka baxdayna waa meeshii shalay oo doorashadii dad banayd oo ayada oo sideed u mutaxan oo ayadana mar kale meesha ay soo taagan tahay mar walibana qabiilkii uu noqonayo hadba ninka ayaga ay rabaan in ayaga meeshaasi ay u helayaan awood inay keensadaan ha keensadaane oday iyo waxaa la israaciyey ururo bulsho iyo ma aragtay iyo gudiyo sida ayagana markaasi loo heli doono wax uu ayagana ee fikir ahaan ku mideeya waxaa laga yaabaa nin laba ma aragtay jinsiyadood wato kale inay soo baxdo oo kaaba qabiilkana nin uu ku sheego reerka ururada bulshada dhinaca kalena reer kale intuu ka sheegto oo laga yaabaa nin ma aragtay laba qofood oo aan isku reer ahayn ayaga isku qabsada oo arintooda hadhowdii u baahata laftirkooda yaa la raacayaa haddayba arrinta qabiil ay noqotayne markii hore waxaan ogeyn in Bagaatiyo ilaa laga fursan waa la yiraahdo genuine traditional leaders ka la keeno odayaashii dhabta ahayd ee saxda ahaa ee beelaha iyaga ay odayaal ay u ahaayeen oo hadda 135 oo sharciyeysan oo adduunka la wada gaarsiiyey oo la yiraahdo odayaasha la aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gashan oo sharciyeysan inay jiraan baryahan amaam dowladda waa badatay ma gartay
xilibaan jaamac caqabadaha uu ka dhawaajiyo professor dalxa adiga ma ku muuqdaan in qodobada soo baxay ku jiraan
mabda'iyan wixii lagu gaaray dhuusamareeb iyo waxa soo baxay waa isku mid tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin dhuusamareeb waxa go'aan lagu gaaray doorasho dadban in la aado oo laga guuray doorashadii qofkii codka ahayd ee sharciga ku fadhiday tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin waan dhici kartaa dalka amnigiisa aawadeed markaan eegno xildhibaanku wuxuu sheegay 130 oday oo soo xili jiray xildhibaanada berigii hore sababa amni aawadeed waxaan filayaa inaan keligood lagu hadlayn karin 130 oday oo la ballaariyo dadka soo xulaya dadka codeynaya oo bulshada rayidkan dhuuxa ay ka qayb qaadato oo maamulada ay ka qayb qaataan si loo hubiyo dadka hadhu loo dooranayo baarlamaanka inay noqdaan dad la hubiyey oo aan dib keeni doonin in la fahmay aan filayaa in taxadir fara badan howlaha laga muujiyo ayaan dhinaca amniga doorashada iyo cidda la dooranayaba waa uga muhiim teeda kale waxaan filayaa doorashada la qaban karo doorashadan waa doorasho horena waynu soo qabanay 2016 haddana muddada harsan waqtiga ka harsan waxaan filayaa in la qaban karo laakiin waxaan ku darayaa laba gudibay ayuu abuurayaa muxuu ahaa heshiiskan gudi heer qaran oo dowladda federaalka ay abuureyso iyo gudi heer deegaan doorasho tii hore fiidkii siidkii hore u jiro kale laakiin meesha kuma cadda shaqa qeexidoodii service reference koodii iyo waxay qabanayaan mas-uuliyadkoodu kuma qeexna siday wada shaqeynayaan gudida heer deegaan doorasho ama heer maamul goboleed iyo heer federaal macadda wuxuu u muuqdaa heshiiskan mabaadii guud
waxaa la dahay xulista ergada wax soo dooranayso waxaa iska kaashanaya odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka iyadoo meesha laga saaray gudigii madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka oo qodobada madaxweynaha uu ku dhaganaa ka mid ahaa marka ma moodaan in maamul goboleedyada awooddii gacanta loo geliyey si la mid ah doorashadii 2016 diini
waxaa muuqata heshiiskan waxaa ka muuqata inkastoo heshiisku hadda cusub yahay aan u baahanahay bulshareed ahaan waqti aan ku sameyno maaragtay falaqeyn aan ku sameyno oo aan xitaa aan ogaano heshiisyada qarsoon sida tooska ugu jirin qoraalkan communiqueyga aan ka ogaanayno yacni waxaa ka muuqda heshiiskan waxbadso waxbeelay leedahay ku dhacday maaragtay landfulint waxay rabeen inay maaragtay ba xariga jiidaan oo laba sano kale ay ku darsadaan oo sababta loo keenay maaragtay sharcigan qof iyo cod iyadoon maamul goboleedyadii lagala tashan marka sharciga la sameeynaayo oo laanta sharci dejintu ay sameeyneyso inta badan maaragtay systemka federaalka ah waxaa consensus politics lagu sameeyaa hadduu unilateral yahayna central government ina ay tahayna markaas laanta fulinta iyo laanta sharciga ayaa isbalansi gareeya markastaba dowlad yacni dowladaha oo casriga ah ama check and balance institutionada sare ee central governmentiga isku sameeya ama federaalka sababtay u timidba waxa waaye in awooddii dowladda qayb ka mid a gobol la geeyey marka ayagaa check and balance isku sameeya marka hadda waxaa muuqata ما دام حريرك أو حمام مدة كل واحد هل سنة يبرع أو دولتي فدرال كا يدولت قبلتي ذا إيسان وذا هدلينين إن شرعي الجلوس مي without consensus تاسع واحد كلفتي ماشي قابيش الوقا بنا الدورة شذنا أي مامل قبلتي أيو حكومين الدولت إيسان هي سنة وود يكون مخونس مركب واحد كل عادي وحنيه كرا واحد بتصو واحد بيل إلى ذا محتوي ذا كل عادي
المدوين كي جدا بي واحد جري ضاد إكل أركت الدونان أقض بذا قار إيه الشيسكا هشيسك لجاري محوك الدقين ها بروفيسور طلح
هشيسك محوك الدقين هاي هشيس بعد تعب وشدة حرق جيت في رمضان مركا مركا لسكود علي ملدح إن لسكوه يمت ملدح إن لسكوه يمادو لكن أنا أركت ذي إذا عند الدقين هاي واحد تاعي وحكا مدوانا هشيسي بي هوري وحكا مدوانا وحي لديه جري حق لما هي حال أنك دونو مقرتيا حال أنبا لغا دوني مياني وحق إيو شرعي إيو وحلا وفجي إنت بطن قضى بطاسي إمام مغدان
هاي حلوان جامع محوك كدقيني هاي هشيس كالقار
أن
إلي وحبا لسكو هاي
أنا هو حيلات هاي مركي نوكا هادينا التورشوين كوين اللي أقنو كيد سعود كالدولة دي سيدة صوماليا الدولة فدرالكي وحي كوئت كيسيني سيماركي وحر إلا أب إلا احترامه تستيورك إلا احترامه عين داب الشعقية دورشوينكو إليه تاس مدحوينو محوها كدوري تاس نحق بولها ما دام يها إلا ليها شرعية أويها لكن قلوين كي كلك دين عكلا درفك كلام مام القبلة دادو وحي كدوريين إحزاب معارض هذا وحي كدوريين دورشوينك حلو دي دعان بغض النظر يعني قاب كود عيان قاب شرعيها يهيئنا نوهين با مركا واحد مودا توري وكو عدكستان مدحوينه مركا سيان لهم مودين إساقو إنو ماشا كود دقينيه وقت او كرار سنين إساقا سميي تناسل سميي محوها أمد الصوماليات إساقا محوها سورتقلي إن هشيسكري او دعو
ديني محمد ديني وحم وقتي مددو شركة السعودية إن قضبة قاريس كم رواية إن مدحتو يدا مامو قبلات يدا إيه قبل كبنادر هشيسك لقاري إيه دورشو إيه قودهان قضبة هشيسك محلو أركي كرا ما إن عدل بقول إيستي ما إن قل تنازوشي مستقلو شي غبتي إلي ميلبر
هذا كورنا وحنو ملايين يا مرر بدن إن على ذا عذاك الشيء جاي سومالي ذو قرات كي أيجو واحد ذلك دنت أوقع أما بس سياسيين تسومالي ذو واحد ذلك دنت أوقع إن أنت كود هذا وقت كوه بون يريدون عيد السفر الجلين إن يكون شيء يعني هي تقصي قروح بدن ولبا ساس أنا شعب كعفمات وكجري مسؤولية شرف كيدون وكجري لكن هشيس كانان وحليه عد كله وأبال لوجها يوما بيش عالم كم بس هو خسرتي هشيس كان وحليه كروا هشيس كي بيش عالم ك مرك أنا هو بلش ريد أهم وحليه إنه هاي هداني بيش عالم كعاله يعني شير كانوا من قبسوا من الوجهية
إن برفسور ضلحة برلمان ك سدى قد بدأ صباح هشيس كقفسنا والهرجين دونا وحيابه الوجهية baarlamaanka ka tirsan tahay maxaa laga filayaa
horta baarlamaanka isaga wuxuu baarlamaanku yahay qawaaniinta ama xeerarka iyo waxa dastuurka ee anaga noo qoran sidii mar waliba waxa aan talaabada aan qaadayna inay ahaato mid waafaqsan anaga qodobka hadda ay aan soo qaadanay midan doorasho qof iyo cod baarlamaanka kama isan iimaan waxa ka timid isla odayaasha hadda go'aankan isla soo gaaray hadana kii hore ay isla soo gaareen wax ka bedelindiisa hadii baarlamaan nidaamkiisa la raacayo waa in la helaa 2/3 saddex meelood laba dalool gartay baarlamaanka waa in la helaa qodobkaasi meesha sidoo uga baxo hadii aanan la helin waxa iska noqonaysa iyadana xal hal lagu socdo ma artay qaanun iyo wuxu dhan inta iska deyno heshiis siyaasadeedka ha noqdo mid wadanka lagu hoggaaminayo wixii odayaashaas ay noo gaaraan aan ku qalnaano ma gartay haday uu ka jiro inisi ku qalin yahay ma artay arinto ay noqoto sida tan mirbard ayayuba lagu cunayaadi iska noqon doonta waxa way sidaas lagu wada soconaya laakiin hadii baarlamaanka kritika hal geliye la yiraado qodobkii hore ee yilay bedelidiisa maadaama uu noqday mid sharci ah ee madaxweynaha uu saxiixay xukuumad ay keentay baarlamaan uu ansixiyay si loo waafajiyo sharciga waa in loo helo nidaamkii ahaa tusaadin la helo
xilban jaamac isla golaha shacabka baarlamaanka ka tirsan tahay baarlamaanka ma wuxuu بدل كوسمينيا قضبضة قاره الشيسكا وإذا بدل بوكوسمينيا سلوا وافجيو شروعي ذي هرب برلمان كو أنسحي مسة وحد قطعين برلمان كو سدن هشيسكو كوف أنسحي دول.
إن ولا أنا جو حنوار كأن هشيسكني وحس سعد وجهر إيمانية دستور كدلك بكم الجاركة
dastuurka waxa ku qoran in xilbanaanada ay soo doortaan umada Soomaaliyeed qof uu qof iyo cod qasoodi ah haddana waa doorashada dadban sanadii 2016 baa dastuurka la baalmaray maantana waxa la moodaa in oo cad maantana la baalmaray marka waxaa doodaa Soomaalida inay caalisatay mar walba inaanay ixtiraamin dastuurkooda iyo qawaaniinta dalka ay dejisteen oo eegayaan xaaladda marka taagan inay daweeyaan marka ixtibaarad siyaasadii waxay kala xogaynaatay qaanuunki dalka marka anigu waxaan arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la horkeeno baarlamaanka soo ansixin doono wax qeyr dastuuri ah debate ka dhici doono waxay ku habboonayd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyay loo dhaqan geliyay laakiin anigu waxaan ahay parliamentarian baan ahay waxaan ku dhaartay in dastuurka ilaaliyo iyo qawaaniinta kale dalka u taala marka heshiis siyaasadeed oo executive-kii fulinta intay soo gashay ay kulli waxba kama bedeli kartid executive-kii baa wuxuu u muuqdaa inuu ka sarreeyay maxay muxuu ahaa hay'adii ugu sarreysay dalka federaalka ee muxuu ahaa baarlamaankii ahaa baarlamaanku waa umul muassasaat muassasaadka iyo hay'adaha jira dalka oo dhan isaga dhalay markii hadii qaanuun kale ixtiraamiyo oo la ixtiraamiyo hay'adaha dastuuriga dalka la ixtiraamiyo xaq buu leeyahay baarlamaanku inuu wax ka bedeli karo si uu waafajiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taala hadii laakiin zayn waxaa dhinac iska dhignay ay leenahay political consensus kan aynu gaadnay aynu saa ku sii wadno waxa ay hadinaan la keenay baarlamaanka
heshiiska hadii la geeyo baarlamaanka sidee ayay dhinacyada kale ee maamul goboleedyada u qaadan doona hadii tusaale ahaan baarlamaanka ay isbeddel ku sameeyaan heshiiska diin maxamed diin
saaxiibaday oo hor joogo walaal runtii rag qiyaar oo aad u fiican aanu ixtiraamayaa hadana anuu waxaan qabaa baarlamaanka mar hore inuu laanta sharci dejinto inay mar hore walaayadeedu u dhiibatay laanta fulinta hadii maaragtay baarlamaan madax banaana uu jiro siyaasiinta hadda madaxtooyada ee maamul goboleedada inay shiraan xitaa looma baahnaado waxay awood u lahaayeen inay la xisaabtamaan laanta fulinta waxay awood u lahaayeen ayaga oo aan kalsooni laga haysan anigu waxaan isleeyahay heshiiskan lama saxiixayn kaliya waxa waa ay qowlkii madaxweynaha ka dhacay oo ahaay waa la marsiinayaa baarlamaanka unba maaratay xoogaa yar meeshaas madaxweynaha loogu maaratay ceeb asturiya laakiin ma qabo ra'yiga go'aanka madaxweynaha hadda maamul goboleedyada gaareen beesha caalamku ay qayb ka tahay in baarlamaanku wax ka bedeli karo sababtoo ah heshiis siyaasadeed hadii la bedelo maxaa alternative in waqti kale baarlamaanka lagu dhumiyo ay dhumiyaan aanu ma qabo waxaan qabaa inay safraan maadaama markii hore shaqadoodii qabsan waayeen inay hadda safraan aan qabaa oo maaragtay u safraan ummada Soomaaliyeed laakiin haday dhahaan anagu sharciyadeen difaacina sharciyada shalay maxaa u difaacwiis marka iyaga laftigooda su'aalo fara badan ku soo noqonaya baarlamaanka haday isku dayaan xitaa hadda inay dhahaan sharciyadan soo nooleynayna oo sharcigan difaacina
xilibanada baarlamaanka nagala jooga xiliban jaamac ba doonayaan ku
jiraan walaal waxaan doonayaa inaan arin saxo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku meel mariyay gudi baa loo saaray baarlamaanku u saaray waxay la soo tashadeen maamul goboleedada way wada tageen marka laga reebo Puntland oo sababo muxuu ahaa in dhinaca la xiriira ay u tagi kari waayeen laakiin dadka muqdisho degan bay la tashadeen ku heersabal joogay la tashadeen maamulada local mayor ismaay aadeen galmudug bay aadeen marka halka diini leeyahay cid lama tashan taas waxba kama jirto way la tashadeen input fara badan bay muddo Soomaaliyeed ku lahayd xeerka sababta baarlamaan anuu ma garanayo baarlamaan qabsan waayo shaqadiisi baarlamaanka functionska ama shaqooyinka uu qabtaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan kor joogtaynta golaha fulinta inta waanu eegnaa kormeer baan ku sameynaa instructions baan siinaa meelaha waxa qaldan aan ku aragno waa wiyaadna waa la xisaabtana waa dhageysanaa sharciyadii nala xil saaray inaan dalka u sameynana anigu si timely ah ayaan u soo saarnay xilligoodi baan soo saarnay
haye bartasar dalxa
waxaan raacin lahaa saaxiibkay jaamac horta baarlamaanku waa waxa eeda badi uu iskaga nugul yahay waxaan filayaa doorashada ayaa aad waqtiga hadda ay dhacayso interesting lagu yahay baarlamaanka sabaalad waxay tiraahdaa gaalka dilgartiisa sii xilligii professor jawaari uu gudoomiyaha baarlamaanku nooga ahaa gudoomiye hadda maalin asagoo shir gudoominaya oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay idin duubantahay idinka nin walba la ogyahay ayaa wuxuu yiri xukuumadda haddeertan doorashada waqtiga idinka aad noo keenaysaan xilliga ay dhacayso noosood qadima ma ogolaan karno iyadoo muddo yar ay dhiman tahay inaad barnaamij idinkoo la gabgabayo ama la kufkufayo inaad maartana soo hor dhigtaan baarlamaanka kaa unbu ah baarlamaanka dadba laakiin jawaari keliya u micnaya jawaari baarlamaan buu gudoominayo codkooda uu ku hadlayay isla baarlamaankan uu ahaa hadday xukuumaddu iyadu marka iyada arrinta waqtigii laga sugayay waa sheeko subaga iyo baarta iyo biyuhu ma isku dhex milmi karaan saliid iyo caanan oo isku milmayaan hadii baarlamaan iyo xukuumad isku milmaan
saasi ka digan tahay
mar hadii la leeyahay xisbiyadu ay kama qayb galayaan doorashada nidaam xisbi ma aha mucaaradka gaar ahaan kuwi aaminsanaa in ra'iisul wasaare iyaga matalayay uusan joogin madashii lagu heshiiyay ma haboonaan lahayd in shirka ay kaalin ku yeeshaan markii hore diin
runtii hadii oo waxa la wixii ayagu ay rabeen ama ay maartay sida aan dhageysanaynay codsanayeen in doorashadu waqtigeeda ugu dhacdo ayaa ugu muhiimsaneed kaalintii ahayd xisbiyada laftigeeda way ka muuqatay inaanay diyaar ahayn yani oo iska tahay oo kaliya yani hal xisbi oo shuruudihii soo buuxiyey ma laha yani waa laga yaabaa in ma yani gudiga doorashooyinku dhaheen saddex xisbi soo buuxisay laakiin ilaa hadda soo ma aysan soo bandhigin waxa ay soo buuxiyeen shuruudaha ay soo bixin waa nooc ma xukuumaduna ma aysan samaysan xisbi u gaar ah oo waa ku guldareysatay waana midda keentay in ra'iisul wasaarihii la casilo marka haddii xitaa xukuumaddii kursiga ku fadhiisay aysan xisbi samaysan kuwi kalena meeshay ka baxeen saasaan umalaynaya saasaan umalaynaya
waxaan siinayaa brofesor Dalxa
xaqiiqatan marka si maaragtay saraaxale loo hadlo yacni axsaabta waxayna mudan yihiin magdhow in la siiyo sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo kharash iyo dayman ay u galeen axsaabtan ee hadda iyaga maalin walba xalimiyari ee qayb ay tagayeen oo iyaga inta ma artay ee kaga luntay ama xoolo oo iyaga ma artay ay ku maalgeliyeen xaqiiqatan in loo garaabo mudan marka iyaga isku noqotaan leeyahay laftirkeeda ma artay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexaya kullayba waxa waaye waxuun caymasho un ma artay xataa riyaashaasi ee axsaabta yacni ana waxaan dhihi lahaa maadaama codka shacabka aan ku hadalno wax markii horena nidaam dastuuri oo si sharci ah ee lagu soo saaray ee loo filayay inuu ku dhaqan galo sidii loogu talagalay aakhira saaca ma garatay waxba idinma hayno in la yiraahdo taasi waxa waaye xoogaa fulan rajaca bikufay xunayn maqlijir carabta kowde sidaasi xoogaa yar aniga in loogu turo waa jeclaan lahaa
haye xildhibaan jaamac
walaal marka sharciyan la eego xisbiyada dhisan hadda xisbiyo waxaa haystaan diwaangelin u saamaxaysa inay isdhisaan gudahooda laakiin se diwaangelintaasi uma saamaxaysa inay doorasho iyo wuxuu ahaa siyaasad kaga qayb galaan sideedaba marka position ay doorasho ku aadaan ma taagnin xisbiyada may taagnin laakiin anigu waxaan ku talinayaa xisbiyada inaan halkaa lagu joojin xisbiyada hadday doorashada ka qayb geli waayaan nocyadu maaha way dhimanayaan xisbiyadu waxa waye waa nolosha siyaasadeed ee muddada fog soomaaliya waa inay isu diyaariyaan oo one time use yaanay noqon xilmuhaa xisbiyadu hadda waa in diwaangelintaas socotaa waa inay isdhisaan waa inay isu diyaariyaan nolosha fog ee magaalada siyaasadeed soomaaliyeed inay ka qayb galaan
marxalad kale gurbuu dalku ku jiraa muddada hartayna aad bay u kooban tahay tusaale ahaan saddexda bilood ee xarsan ma lagu soo afjari karaa dhammaan howlaha taagan marba haddii heshiis uu soo baxay diine
aniga ma qabo in waqti dheer loo baahdo waxaan qabaa inay suurtagal tahay in waqtiga lagu qabto waxayna ku xiran tahay haddiisan baarlamaanku isbaara u dhigan heshiiskan waxaan qabaa in waqtigiisa lagu qaban doonaa saaxiibadeenna waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka maaragtay intaasaan dulqaadanaynay inay markaan un dulqaataan haddaanay caqabadaasu imaanin anigu waxaan qabaa waqtigeeda doorashada inay ku dhici karto keliya waxaa keliyun hadda annagu maaragtay bulshariyad ahaan calaam su-aal noo saaran tahay baarlamaanku siday u dhaqmi doonaa inta unbaa calaam su-aal noo saaranta laakiin haddii baarlamaanku aqbalo weliba sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda loo gudbiyo heshiiskan siyaasadeed inay meel uun sharcigu u waqiil dayaan anigu shakhsiyan waxaan qabay markii hore sharciga la sameynayay in lagu daro qodob dhahaya haddii ay suurtageli weyso qodobka koowaad oo ah doorasho qof iyo cod ah in ay hay-adana la furo oo albaabkaas la furo maanta looma baahnayd in baarlamaanku kama walwaleyn sharciga miyaa la daba maraya marka waxaa inay ku daraan ahayd haddana waxay u baahan tahay in qodobkaa lagu daro la yidhaahdo doorashada haddii suurtagal wad waxaa suurtagal ah in doorashooyin sidii ku qabsoomi karta lagu qabto
doorashada waqtigeeda ma ku qabsoomi kartaa brofesor Dalxa oo muddada yaree xarsan hawsha ma ku fuli kartaa
horta meeshaan waa salan weynaan orodnaayaa taal ma garta waqtiga dhiman annaga hadda haddaan idhaahdo laguma soo dhamayn karo kolleybo baarlamaanka awalba inuu sii joogo rabay mana sugayso laakiin soomaalida waxay tiraa ninkii wansi kugu dhibo maxaa la yidhi wadistiisa lagu dhigaa wado ayaa la yidhaahdaa annaga waxa aan sugnaa waa raisul wasaare asagana xukuumad soo dhiso xukuumada marka uu soo dhiso barnaamijkeedii siyaasadeed iyo wixii ayada doorashada iyo sidii ayada ay u dhici lahayd iyo sidii ayada ay u fulin lahayd amni iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo bulsho inay isku soo dabarido ayada laga rabaa anaga waxaas marka ay diyaar noqdaan waanaga miiska
xilliban jaamac waqtiga haray wax ma lagu qaban karaa mise waxaad qabtaa sida professor dalxa uu ku dooday in xukuumad la dhiso isla markaana fulisa ama dhaqan gelisa qodobadan heshiiska la gaaray ee guud ahaan arrimaha doorasho mise ma loo baahnaa
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa ila tahay in wax weyn la qaban karo muddada saddex bilood ah waxay ku xiran tahay sida loo helo dadkii qabanayay doorashada gudeedii si dhaqsa hadda loo dhiso in wixii imkaaniyada in diyaar looga dhigo in dadka lagu tababaro qaabka doorashada u dhacayso hawladeenadaas in heer federaal ilaa heer dowlad goboleed laga dhisto wixii dadna waynu garan karnaa odayaashii iyo dadkii soo xuliyey dadka codeynayana ee hawlgalaan marka waxay la tahay November labadeed hadday bilaabanto waxaa dhici karta in waqti yar martin yar waqti yar ku biiri karo waana iska dhici karta taas laakiin waxa muhiim ah in doorashadu ay bilaabanto xilligii heshiisku u dhigayay labada November inuu ka bilaabanto dadna inuu eegno ilaa muddada inuu ku dhamayn karno
ugu dambeyntii xalka muxuu yahay haddii aad tihiin bulshada rayidka sidaas waqtiga adag ee kala guurka dalka looga samata bixin karaa oo ay ugu dhici kartaa doorashada waqtigeeda Diine Maxamed Diini
aniga waxay ila tahay yani ra'iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub way ku adkaanaysaa waxayna kalifaysaa in waqtigu sii dheeraado oo ay u baahdaan waqti ay xitaa shaqada ku fahmaan marka hadda hadii la yiraahdo baarlamaankii mar kale dib ha looga xulo maaragtay wasiiro cusub runtii waxaan leeyahay culayskeeda la imaanaysa
inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan Jaamac Maxamed Askar xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Diine Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aad bay u mahadsantahay Seenab Abukar Maxamed oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan nooga soo dirtay Muqdisho wuxuu waxa naga dhigisanaysaa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka ka imaanaysa Washington balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka kula baratamaya doorashada madaxtinimada madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa Khamiisii midba midka kale ku tilmaamay inuusan u qalmin xafiiska Trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyay ninka ka soo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah isaga oo tilmaamay in wax uun ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee Biden. Biden oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyay Trump inuu yahay mid aan gabi ahaanba caqli gal ahayn sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus isla markaana uu dadka uga niyad jabinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dawladda. Waa inaad dadka Mareykanka la sinaata ayuu yiri Biden oo intaasi raaciyay inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inuu akhrinayay markana nala dhageysta haystaan dabacsan.
dhan caawa dhigisteel waa naginta waxa idin soo jeedinayay Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markal kulmi doono sida ay nabadgelyo